Дами и господа, добре дошли в този епизод на Лигата на джентълмените в събота вечер. След края на мачовете го записвам и ще се опитам да направя общо взето анализ на всичко, което видях аз през тази събота. Интересна истината, вероятно няма да е никак лесно да говоря за всички мачове, предвид това, че да, гледал съм картина от всеки един от тях, но твърде малко от тях са в пълния им вид, както се казва. Но ще направя всичко възможно. Това, което ще направим в днешния ден е аз да кажа своето мнение. Утре вечер обещавам, че ще има лайв, разбира се. След края на мачовете около 20 часа планирам да бъде утрешния епизод. Сега дали ще бъде точно в 20? Не, точно в 20 ще взема да го направя, за да е по-ясно. Иначе това е мейла на Лигата на джентълмените. Знаете достатъчно за какво става дума, така че да започваме направо и да се ориентираме към мачовете, защото може би не е хубаво видеото да е прекалено дълго. Ами да започнем тогава всъщност последния матч. Арсенал излезе на върха в класирането след тази победа над Брентфорд. Сега, ако Арсенал не беше спечелил, щях да направя лайв, признавам си, защото щеше да е значимо събитието. Но това нямаше да промени моето мнение. Т.е. крайният резултат не променя категорично мнението ми. А именно, че тази игра е много интересна с това, че все повече се случва така, че трябва да играеш наистина 90 минути. Имаше време в футбола преди години, когато можеше да играеш 60-70 минути да спечелиш. Сега също вероятно е възможно. Но дори 5 секунди невнимание прави мачовете безкрайно различни. Сравнете по времето на Арсенал преди грешката на Рамсдейл и по времето, второто по време след грешката на Рамсдейл. Много е различно всичко. Иначе, първото по време Арсенал си игра така, както обикновено играе, с повече задържане на играта в финалните 25 дори метра, дори не са 30, са 25, но айде нека да ги кажем 30. Държат играта там, разиграват топката, имаха своите възможности. Това, което обаче аз искам да отделя като факт от този двубой, не знам дали много бързо ще успея да го намеря като статистика, мисля, че ще успея, е това, че поне според мен очакваните голове на артилеристите бяха твърде малко в този двубой. Това е нещо, което да, ще кажете вие, това е статистика 1,32. Ще кажете това е статистика, но всъщност не е точно така, защото нямаше ги завършващите удари. По принцип Арсенал от отборите, които много дълго подготвят атаките си и при тях очакваните голове отиват в една друго измерение. Просто нивото, което трябва да се преценява, е съвсем различно. Но в този двубой нивото на очакваните голове беше твърде ниско, защото Арсенал разиграваше добре, държеше играта там, където трябва по терена. Нямаше го обаче, нямаше ги чистите положения. Дори не мога да кажа, че играчите са пропускали толкова много. Просто Брентфорд беше много добре подреден и това трябва да се каже. Брентфорд имаше изумителен план отново. Да се използва Айван Тони и неговата физика. Това те го направиха по един прекрасен начин. И топката да се прехвърля след това към Уиса. И когато Брентфорд направи едно-две подавания в противниковото поле, да има подкрепа от втора позиция за състава, много добре прибрани иначе в своята половина, доста добре защитаващи се. Изобщо Брентфорд демонстрираха, може би, най-доброто от играта в нисък блок. Наситени, буквално без пространство между линиите, наистина без пространство между линиите. Арсенал намериха коридори, но не и това са коридори в дълбочина, не и пространство между линиите, което е наистина заслуга на Брентфорд. Грешката на Рамсдейл. Окей, тя днес не коства точки, но миналия сезон Рамсдейл костваше титлата на Арсенал. Това е категоричното ми убеждение. Знам, че много хора не са съгласни с това. Аз лично вярвам в това, защото има не един и два гола, след които дойде напрежение в Арсенал. Дори когато похабиш енергия да спечелиш късно заради грешки на Рамсдейл по-рано. Тоест, точките формално не се отразяват. Но тази енергия, която и днес се наложи Арсенал да похабява в матч, който имаше повече, е проблем. И затова Рамсдейл е на пейката, в интерес на истината. Той има чудесен рефлекс, чудесна работа с ръце. Било да хвърли топката, било да спаси удари, но при еговите удари е много колеблив и при играта с крака. Конкретно при гола топката трябваше не да я подава по диагонала, а да я подаде успоредно на аутлинията към Салиба. И тук още нещо. Защо Рамсдейл се забави? Това не е грешка. Това, че се забави, не е негова грешка. Идеята да се забави, да привлече играч на Брентфорд към себе си, да подаде топката и по този играч вече ще бъде елиминиран. Тоест, забавянето му не е грешка. Посоката на подаването е голямата грешка. Защото Салиба му отваря по линията, по аутлинията и този пас няма как да бъде пресечен. Когато решиш да направиш пас по диагонала, той може да бъде пресечен. Така че грешката не е в забавянето, за мен, а е в посоката на подаването. След това Арсенал се изнерви. Брентфорд заигра още по-естествено и по-добре, и Арсенал се изнерви. Кай Хаверц кара гол в четвърти пореден матч. Нали сме приключили вече темата за Хаверц и за това дали той е окей за Арсенал или не е окей. Знам, че Хаверц не е най-великата звезда за Арсенал, но той дава на Арсенал това, което е нужно в един подобен сценарий. Присъствие в наказателното поле, добро пласиране, свързваща работа и така нататък, и така нататък. Бен Уайт е с две асистенции в днешния матч и само още едно нещо искам да кажа за Арсенал и тук вече е така по-скоро нюанс, свързан с Артета. Той е млад треньор, който тепърва ще се развива заедно с отбора си. Двете неща ще върват заедно, успоредно. И вероятно още грешки ще има. Това, което на мен лично ми се струва, е, че твърде много се доверява на играчите, които са на терена. Т.е. смените му, дори не мога да кажа, че закъсняват. Смените му на мен ми говорят за това, че той няма доверие на една част от хората на пейката. Така че това може да е някакъв проблем във времето, но Арсенал спечели един труден матч, един матч, който спокойно можеха да завършат наравно, матч, който в един даден момент може да им коства точки, но сега са на върха в борбата за титлата, утре играят Ливърпул и Ман Сити, в най-лошия случай Арсенал ще бъде втори през този уикенд. Но те направиха това, което е нужно от тях. Следващия матч във Висшата лига е срещу Манчестър Сити, до тогава има предостатъчно време, за да се види какво ще се прави. Иначе, мога да кажа, че днес не беше най-добрият им матч. Днес Брентфорд игра добре и днес Айван Тони покачи още акциите си като централен нападател на отбор, който има нужда от това Айван Тони, т.е. който има нужда централния нападател да не държи височината на атаката. А защото Айван Тони може да се върне назад, играе добре с гръб към вратата и така нататък. Дали битката за титлата и как ще се развие тя, много е далеч напред във времето. Вижте, топ отборите си печелят мачовете. По един, друг, трети начин, лесно, трудно, бавно, последни минути, предпоследни минути, печелят си мачовете тия топ 3 отбори. И това е важно. Това е изключително. Другата тема трябва да е Ман Юнайтед. Заглавил съм е така, стилът на Манчестър Юнайтед в кавички и пропуснатите възможности от Евертън. Сега, какво мога да кажа аз по тази тема? Чакайте леко да си намеря записките по този матч. Да, ето ги. На първо място това, че отново видяхме Ман Юнайтед да играе в преход. По време на световното първенство в миналата година вече, по-миналата година, по време на световното първенство много се говореше за Марокко. За начина по който Марокко експлоатира прехода в играта. Тоест, отбора е прибран в своето поле и прави този преход. Мнозина говорят за контратаки, но това не са точно контратаки, защото прехода може да започне от своето наказателно поле и да правиш преход, целият терен да го преминаваш, но може да отнемеш топката и в центъра на терена и пак имаш този преход. Това, което Ман Юнайтед прави в момента, е абсолютно същото. Дори Амрабат в някаква степен ми напомня за това, но той пак не играе. Дали това е най-добрият модел на игра, който Ман Юнайтед може да има в този момент? Да, най-добрият модел е. Дали това трябва да е модела на Ман Юнайтед? Категорично не трябва да е модела. Но в този момент няма друг, с който те да продължават да печелят мачовете. Това е много важно за тях. И още нещо. Това, че Ерик Тенхак не си е свършил работата достатъчно добре, е факт. Може да се говори много защо не я е свършил, но е факт. Контратаките, прехода на Ман Юнайтед, защото различавам двете неща, надявам се стана ясно как, е добър. Но дори също Евертън у дома, Ман Юнайтед изглежда уязвим. На мен не ми харесва този футбол. Не казвам, че е лош, не казвам, че е слаб. Просто не ми харесва. Не очаквам Ман Юнайтед да играе така у дома, също Евертън, който в никакъв случай не е в най-добрата си форма. Вижте, първите 10 минути на матча Евертън можеха да водят в резултата. И тогава става много различно. Защото Евертън беше излязал високо. Евертън на Шон Дайч бе набрал смелост да излезе високо, да пресира Ман Юнайтед, знаеки, че защитниците им могат да сбъркат. Ако не защитниците, Каземиро, защото целта на Евертън първите минути беше да накара Каземиро да бърка. И имаше две възможности, в които това можеше да се случи. И двете дуспи, според мен, са дуспи. Сега, аз изпълням един мач на Олд Трафорд, който имаше достатъчно много дуспи, но вижте, когато нещо е според правилата, няма нужда да го обсъждаме. Надявам се, че няма нужда да го обсъждам. Така мисля. Защото и двете дуспи са според правилата. Другият въпрос е защо нещата се играят по този начин. Този футбол на Ман Юнайтед е футбола на Оле Гунар Солскер. Защо го махнаха? Не разбирам. Но, окей, решение на клуба, ще видим как ще продължат нещата. Ясно е едно. На Тен Хаг е казано, влезеш ли в Шампионската лига, оставаш. Не влезеш ли в Шампионската лига, гориш. Това е абсолютно ясно в моята душа. То е от футбола, който Ман Юнайтед играе, излиза така. Той, Тен Хаг, не се интересува от качеството на футбола, интересува се едно. В края на матча отбора му да е спечелил. Окей, Ман Юнайтед спечели, това е достатъчно. Евертън имаше много добри знаци в този матч. Много добри знаци. За пореден път в финала на атаките не са, дори не мога да ги нарека ефективни. Тук не става дума за ефективност. Те просто не вкарват. Просто не вкарват. И понеже става дума наистина за вкарване, ще си позволя да си загубя някой друга секунда, за да отида и да видя очакваните голове на Евертън. Какви са, чакайте, че щях да направя беля. Защото това нещо е твърде... идва ми в повече на мен. Евертън в момента е с... Тук има някаква грешка. Така, Евертън в момента като очаквани голове има 48-95 като число. Реално вкараните голове са 29. Това означава двойно. Двойно. На реалните голове са очакваните. Окей, не може да... Макар че нормално е да е едно и също числото. Това е обичайното. Ама това е ужасно много. Евертън създава ситуации. Не ги вкарва. Това е проблемът. В момента, в който това се изчисти, аз смятам, че Шон Дайш лятото би могъл да го изчисти, Евертън рязко ще отскочи нагоре в играта си. И това им е проблема. Аз смятам, че те ще оцелеят. Просто има... Нещата са по-различни в тази посока. За другите мачове. Аз, понеже коментирах Кристал Палас и Лутън, мога да си позволя да кажа следното. Футбол, който Оливер Гласнър иска Палас да играе, е безкрайно интересен. Много интензивен. През първото по време нямаше нито една секундичка време, в което Лутън да може спокойно да владее топката. Не. Бяха тероризирани. И то тук, вижте, не става дума за агресия, не става дума за грубост. Просто в момента, в който играш на Лутън вземе топката, към него се приближава играч на Палас и започва да го притеснява. Като хубавото нещо е, че не винаги. Все още много в този елемент, който сега ще кажа, Палас изостава. Да скъсиш дистанцията до съперниковия играч, за да му отнемеш топката е едно, да скъсиш дистанцията до съперниковия играч, за да го притесниш е друго. И Палас прави така, че да притеснява противника, а не да отнема задължително топката, да ги накарат те да сбъркат, не да взема топката, да накарат противника да сбърка. Оливер Гласнер работи по този въпрос. Аз смятам, че с течение на времето ще има още по-голяма успеваемост. За сега не мисля, че не мисля, че имаше тази успеваемост със сигурност. Но това, което направи впечатление, това вече направи впечатление и срещу Тотнам. Палас губи физическото, ефективността на физическото си състояние в последните минути. Те просто не изглеждат физически добре подготвени да играят футбол, който Оливер Гласнер иска от тях. Те не са зле физически подготвени. Но едно е физиката и качествата, които се изискват за да играеш футбола на Рой Ходжсън, съвсем друго е футбола на Гласнер, който е много по-интензивен, който гълта много повече енергия. И просто отбора се срива в края на мачовете си. На всичкото отгоре, това, което мога да кажа, че ето Палас допуска 10-ти гол в 90-та минута или по-късно този сезон в Висшата лига, това е повече от който и да е друг отбор. Това е твърде много. Наистина е твърде много. През второто полувреме Лутън подобри драстично представянето си. Не мога да кажа, че Лутън беше блестящ през второто полувреме, но подобри представянето си. Матчът по-скоро стана, по-скоро второто полувреме стана равностоен. Но на мен ми се струва, че Палас тепърва трябва да работи. Самия Оливер Гласнер е бил доста оптимистичен на фона на играта. Защото вижте, играта на Палас първото полувреме беше чудесна. Чудесна. Въпросът е, че трябва да могат да го играят това цял матч 90 минути, защото този тип интензивен футбол може да се играе наистина 90 минути. Може да се играе 90 минути. И така. До тук с Палас и Лутън. Дали забравих нещо от този матч? Да. Еберечи Езе е просто различна класа футболист. Смятам, че той ще бъде в основата на една много сериозна битка. Еберечи Езе е за мен ниво на игра Джеймс Мадисън. Като класа. Просто това, което Еберечи Езе сега прави за Палас, го правеше Мадисън в миналия сезон и си личеше много ясно всичко това. Гледал съм кратки репортажи от матча Увърхемтън и Фулъм. Какво искам да кажа за този двубой? Това са два отбора от средата на класирането и тези отбори в средата на класирането имат едно много интересно качество. Те стават непредвидими. Защото първото полувреме Фулъм беше с разлика по-добрия отбор. Айде, може би не цялото първо полувреме от репортажа, който гледах, но те имаха чудесни шансове да си вземат много сериозен аванс в резултата. След това дойдоха проблемите през второто полувреме, първо статично положение и нещата се обърнаха. И парадоксът е, че Увърхемтън можеше да вкара много повече от тези два гола. Това е, дори за мен мога да кажа, парадоксално в случая. Вярно е, че и автоголовете на Фулъм не помагат, защото това беше четвърти автогол на Фулъм във Висшата лига този сезон. Само Шеффилд Юнайтед с 5 имат повече. Ливърпул пък се е възползвал от автоголове на противниковия отбор повече, отколкото само Ливърпул се е възползвал повече, отколкото Увърхемтън, защото Увърхемтън има 3 подобни. Но пак казвам, на мен това ми се струва, тези два отбора ми се струват като типичния пример за това какво правят отборите, които, как да кажа, които не могат да контролират мачовете 90 минути. Те са в средата на класирането, защото не могат да имат този превес дълго време, допускат колебания. Към тези отбори аз мога само да кажа, че се възхищавам на това, което се случва, наистина, с Увърхемтън особено, защото с днешната победа Увърхемтън са 8-ми. Аз прогнозирах, че могат да отидат по-далеч, но не вярвах, че този матч ще го вземат. Обаче го взеха. Между другото, Педро Нето се контузи за Увърхемтън, така че очаквайте пак нещо по-различно от този състав. Но те вече са 8-ми на една точка след West Ham United. Разбира се, West Ham имате първа мач да играе утре. И след това, какво друго да кажем? Това, което мога аз да кажа е, че примерно много ще е интересна битката между победата за Ман Юнайтед беше много важна сега, защото ето примерно с това приближаване на Увърхемтън утрешния, т.е. понеделнишкия матч на Нюкасъл става много интересно в тази битка, но изненадващо за мен Увърхемтън се замеси в нея. Не вярвах, че това ще се случи. Борнем от Шеффилд Юнайтед за мен така огромна изненада. Огромна изненада е това равенство. Не вярвах, че изобщо е възможно да се случи. Борнемут допусна 2 гола пасив и го навакса този пасив. За първи път от 2 гола разлика те взимат нещо от мача от септември 2022 година. 20 поредни мача. Борнемут има 32 удара в този двубой. Това е най-голямото количество в един, в един мач от Висшата лига за Борнемут. 12-те им точни удара са изравнено най-добро постижение в елита за Борнемут. Имат 12 също и също Уотфорд през януари 2019. Най-големия проблем. Най-големия проблем е изпусната дуспа. Изпускаш дуспа при 0-0, това според мен се плаща цена за това. Наистина се плаща цена. Чакайте само да видя дали беше при 0-0, че караме на спомени в това отношение, да не би да бъркам. Мисля, че не бъркам, а вече знам ли в тия моменти. Да, при 0-0 на Доминик Соланки. Той се подхлъзна по подобие на едно подхлъзване на Дейвид Бекъм. Има такова подхлъзване при изпълнение с дуспа, ако не се лъжа в Истанбул, също Турция, аз го коментирах този матч. Просто нямаш право да изпуснеш тази дуспа и оттам матч става много различен, защото Шеффилд Юнайтед допуснали първия гол, вече оттам татъка не може да се оправи, но Борнемут все пак се възстанови, добър характер, всичко останало, всички други комплименти. Ето Борнемут вече е с 32 точки, това е една добра основа Борнемут да диша много спокойно до края на сезона и да е формално погледнато оцелял. Връщам се само за момент на Лутън. Тази точка, която Лутън взе от Кристал Палас, също е много важна, защото всяко наказание на Нотингам Форест, сега в този момент двата отбора Форест и Лутън са еднакъв брой мачове. Утре Форест гостува на Брайтън, в никакъв случай не е лесен матча. Лутън пък през седмицата играе двубой, който така го имат като програма с Борнемут, така че ще е интересно и там какво ще се случи. И завършвам с Шеффилд Юнайтед. Още един добър матч за състава. 9 точни удари имат в този матч. Това е най-доброто им постижение в един матч от сезон 2006-2007. Хубав белег за някаква реакция. Но Шеффилд Юнайтед и Бърнли готвят състави общо взето за следващия сезон и не мисля, че ще е нещо друго като вариант. Просто не вярвам нещо друго да се случи. Кратък анализ, дори не е анализ, а проследяване на резултатите в Championship. Аз имам навик да гледам един обзор на Championship, той е доста дългичък на ITV, но той е в неделя сутринта го гледам аз, така че сега в момента нямам как да го направя. Но набързо мога да кажа някои неща за мачовете. Първо, днес коментирах Кардиф и Ипсуич и съм доста впечатлен от характера на Кардиф Сити. Хубав отбор, без някакви звезди, но хубаво подреден отбор. Отбор, който така може да притиска противника. Днес взеха 3 точки, вече са на 5 от топ 6. Ще продължат да играят този футбол, вече с 4 поредни победи. Не ми се струва вероятно да стигна до плейофите, но ще затруднят всеки. Колкото до Ипсуич. Тази загуба е кошмарна, защото те водеха в 94-та минута, водеха с 1-0, накрая загубиха. Киран Макена е страхотен треньор, обаче нито един треньор не може да придаде опит на отбора си. Просто не можеш да придадеш опит на отбора си. Няма как да се случи това. Отбора трябва сам да достигне до този опит. Няма как по друг начин. И това е разликата между тях и Лийдс за мен. Макар че битката ще продължи. Ипсуич днес изиграха слаб матч, но второто по време се виждаше как подреждат играта си, вкараха гол и тогава чисто психологически не издържаха в края на двубоя. Що се отнася до останалите матчове, много добра, стабилна победа на Лийдс вчера срещу Шеффилд Уенсди. Уенсди е сравнително слаб отбор, но Лийдс спечели добре матча. И тук мога пак да кажа изключителен двубой на Илия Груев, като той буквално е като часовник по отношение на пасовете. Изключителен е. Тези от вас, които казвам, той подава топката настрани. Това е неговата роля. Да играта да стои пред него, той да подава, да координира, да когато е Танан Паду тръгне в нападение, той да се върне на неговото място, да го подсигури. Изключителен е. Истината е, че аз наистина започвам да си мисля, че неговото ниво е Висша лига. Аз си признавам, че не вярвах. Не вярвах, че нивото на Илия Груев е висша лига, обаче той просто се развива и няма спиране. Наистина е много голям актив за Лийдс, Илия Груев. Другите матчове. Тях не съм ги гледал. Какви са резултатите? Ковентри Уотфорд, победа за Ковентри. Ковентри е един от интересните състави. Ето, приближават се и те до зоната на плейофите. Имат нов собственик, който е добър. Мидълсбро влезе в някакъв ритъм, но ми се струва, че късно навлязоха в този ритъм. Много важна победа на Сток Сити. Много важна победа на Сток Сити, защото се отдалечават леко. Леко си дават спокойствие в сравнение с на Хъдърсфилд, които утре играят с Уест Бромич Албион. И това е много важен успех на Сток Сити. Малко изненадваш за мен, признавам се. Аз имам доста високо мнение за Престън. Норич влезе в ритъм. Имайте предвид, че Норич с този стил на игра може да стигне ужасно далеч. Те и миналия матч, който загубиха, те трябваше да го спечелят. Норич може да отиде много високо. Като под много високо да бъде пети, защото Ипсвич и Саутхемптън са далеч напред. Но Норич за мен е сигурен в плейофите, просто заради футбола, който играят. В битката на дъното Бирмингам загуби от Мило. Как собствениците на Бирмингам позволиха нещата да се объркат този сезон? Мен ума ми не го побира. Защо трябваше да търсят назначението на Уейн Руни? Как се полъгаха да правят тия неща? Това е олицетворение на това как собствениците с едно движение могат да разбият всичко в отбора, в клуба си. Толкова добре започна Бирмингам в началото на сезона. Равенството между Блекбърн и Плимут също има своето значение, защото двата отбора са с по 41 точки над зоната на изпадащите. Ако обаче утре Хъдърсфилд вземе да бие Уест Бромич Албион, ще стане още по-интересно, макар че не виждам как ще стане, ма знае ли човек. Равенство между Хъл и Лестър. Ето ви равенството между Хъл и Лестър означава само едно. Продължават колебанията в Лестър Сити. Сега там има новина, свързана с тяхното финансово наказание, евентуално, но за него в друг ден. Сега днес не е такъв ден, в който да говорим за Лестър. И накрая победата на Саутхемптън над Съндърланд. Не че ме изненада в никакъв случай. Просто Саутхемптън е един от добрите отбори. И вижте, много е важно дали Саутхемптън ще си вземе отложения матч срещу Престън у дома. Но Лийдс натрупа инерция, която е много важна и това ще им помогне страшно, страшно много. До тук с анализите днес. Това видео вие ще може да го гледате утре през деня. Вечерта съответно ще направим традиционния неделен лайв в Висшата лига. От мен приятна и спокойна вечер.